Goeiedag, baie welkom by hierdie online diens van Stellenbosch Gemeente. My naam is Dion en dit is vandag goed om saam met julle te wees. As dit die eerste keer is dat jy ons kanaal besoek of 'n diens hier bywoon, baie welkom. As jy dit gereeld bywoon, lekker om julle weer terug te hê hierso. Hoop vandag is vir julle 'n sinvolle en 'n geestelike inspirerende ervaring. Ek gaan begin deur dat ons net eers stil raak. Ons kom partykeer van verskillende plekke af en ons is 'n bietjie in 'n gejaag en kom ons probeer onsself net weer senter en stil raak. En ek gaan dit doen onder andere met die woorde van Psalm 22 en dan sal ek net vir ons verder bid. Voordat ek dit dalk lees, wil ek sê dat Psalm 22 is 'n pelgrimslied wat Dawid geskryf het. En soos die mense stap Jerusalem toe, sing hulle dan hierdie lied. Iets wat sê van ons saamwees is goed. Luister saam. Hoe goed, hoe mooi is dit as broers eensgesind saamwoon. Dit is soos reukolie wat van die kop af in die baard afloop, die baard van Aaron, af tot by die soem van sy klere. Dit is soos die dou van Hermonberg wat op die berge by Sion val. Waar broers so saamwoon, skenk die Here sy seën. 'n Lang, lang lewe. Vader, dit is goed vir ons om saam te wees. Daar's rede vir ons om ook vol vreugde te wees wanneer ons as 'n geloofsgemeenskap van verskillende oorde, van verskillende plekke en selfs virtueel van verskillende stede of selfs lande by mekaar kom. Here, mag u kerk, u bruid, u liggaam se samekoms vreugde veroorsaak in ons harte en dat ons hierdie besef het, Here, dis nie net ons nie. Dit is u ganse liggaam van oor die hele aarde wat so by mekaar kom. Ons loof u daarvoor. Amen. Ons het die neiging om dit wat wesenlik is op die periferie van die lewe te gaan soek. Maar ons vind dit nie daar nie. En daarom reflekteer ons 'n bietjie weer oor wat dit wel is wat in die kern van ons lewens behoort te wees. Want God nooi ons telkens om vanuit die kern van dit wat regtig betekenisvol is, om vanuit dit te leef. En daarom gesels ek vandag met julle oor vanuit die kern van saam. Hoe is ons saam? Nou, ek wil jou nooi, dalk moet jy jou foon gou uithaal en scroll gou deur jou foto's en dan probeer jy 'n foto kry waar jy saam met 'n vriend, sê maar die laaste foto wat jy saam met iemand geneem het. Kyk gou wie is dit? En dan dink jy vir so 'n oomblik, wat van daardie persoon op daai foto waardeer jy, of wat het daai persoon jou geleer, of wat van daai persoon se passie of gawes is vir jou net fantasties om te sien. Ja, en dan dink sommer 'n bietjie oor wie die persoon in jou lewe is. En terwyl jy die foon daar oop het, dink dalk hoe daardie ervaring sou wees as daai persoon nie daar was nie. Sommige 'n bietjie 'n gevoel kry van ons is omsingel deur mense en dit het 'n enorme effek op die gewigtigheid van en betekenisvolheid van ons lewens. As 'n film Into the Wild van hierdie jong ou wat moeg is vir die materialisme en die verbruikersmentaliteit van die wêreld en hy gaan bly in die natuur, swaal van die woud. Hy wil swaal vrykom van al hierdie goed wat ons as sukses sien partykeer. En dan op die ou end besef hy, hy gaan moet terug gaan, het raak winter, het gaan sneeuw, daar gaan nie kos wees nie. En net voordat hy sy terugreis begin, eet hy bessies wat giftig is. En hy besef, hy gaan dit nie maak nie. En die laaste nota wat hy in sy boek skryf, waar al sy wyshede en sy joernaal so op, waar hy al die goed journal skryf, hy, happiness is only real when shared. Want hy het soveel fantastiese ervarings gehad, maar daar was niemand wat het saam met hom kon deel nie. Het laat my dink aan 'n grapje of story van hierdie dominee, wat so afsiekerig is die week, en hulle reel toe dat daar leesdiens gaan wees, jy weet, een van die ouderlinge gaan lees, en toe raak hy beter, maar hy is toe nou regtig nie lus om te preek nie, en alles is nou gereel, en hy besluit hy gaan golf speel, maar hy gaan vir niemand sê, hy gaan golf speel nie, hy gaan net voorgee dat hy nog steeds siek is. En die Sondag kom hy op die golfbaan en daar is niemand, dit is wonderlik, hy speel sy ronde golf, niemand pla hom nie, en daar slaan hy op die moeilikste gat, a hole in one, en hy kan het vir niemand sê nie, nooit nie, hy is met daai gelukskoot graf toe, en ons wil hierdie ervarings deel, asof vir iemand sê, hey man, ek het a hole in one geslaan, jy het waarskynlik gister die rugby gekyk, en daar was waarskynlik mense saam met jou, ek hoop so, dit is soveel lekkerder, as iemand saam met ons opgewonde is, of bly is, of hartseer is, wanneer het nie so goed gaan nie. Wat is die kern van verhoudings? Wat is ten diepste dit wat verhoudings vir ons so essentieel maak? Nou, as ons gaan kyk na die Bybel, dan sien ons dat vanuit die skepingsverhaal al, speelverhoudings is net 'n enorme realiteit. Ons begin lees in Genesis 1, waar God sê, kom ons verhouding, maak die mens as ons verteenwoordiger, ons beeld. So ons word self geskep as verhoudingswesens. En dan in Genesis 2, en in Genesis 1, lees ons verder, hy sê, dit is goed, dag 1, dag 2, dit is goed, dit is goed, dit is goed. Tot hy uiteindelik kom by, dit is nie goed, dat die mens alleen is nie. Ek sal vir hom iemand maak, wat hom kan help, sy gelyke. En dan is dit so'n mooie story, net nadat hy dit gesê het, God sê, dit is nie goed nie, en dan sê hy, okay, Adam, gee gou vir die diere name, en soos die diere verbykom, besef Adam, toe hy allemaal name gegee het, hier is nie een maat vir my nie, so ek neem aan hulle 2-2 verbygekom, en hier besef Adam, hy is alleen, en dan kom Eva, dit is so asof God baie duidelik hier een punt maak, soos julle is verhoudingswesens, en dit is ontsettend belangrik. Nou, hierdie verhoudingsaard is in ons biologie ingebou, ek meen, twee mense wat in verhouding is, kom by mekaar, en dit is hoe een nieuwe geboorte gebeur, jy weet, dit is hoe dit tot stand kom. En dan word daai kind binne 'n gesin gebore, wat uit 'n verhoudingsstruktuur bestaan, en dit is waar ons dan nou vaardighede en allerhande goed leer. En ek hoef seker nie aan te gaan, jy weet dat ons verhoudingswesens is, maar toch leef ons in 'n wêreld waar daar meer mense as ooit op die planeet is, maar ons is meer eensaam en meer geïsoleerd en meer afgesonder as ooit. Soos meer disconnected van mekaar as ooit. Ons weet nie meer hoe om werklik vanuit die kern van hierdie mees basiese behoefte van menswees saam te leef nie. Die klem van moderne geloof is geweldig individualisties. Ons het dit ongelooflik privaat gemaak en ons het ons geloof eerder vergeestelik gedrewe gemaak, kyk hoe geestelik ek kan wees, eerder as verhoudingsgedrewe. En so dis my eerste punt vir vandag, is om te sê, maar geloof is 'n sosiale ervaring. Dit is 'n saam ervaring. Ergens langs die pad het ons geloof privaat begin maak. Daar staan geskryf, jy moet in jou binnenkamer gaan en jy moet nie op die straathoeke bid nie. Maar dit bly 'n gesamentlike ding. So geloof is definitief persoonlik, maar dit is nie regtig privaat nie. Ons is deel van 'n groter liggaam. Richard Rohr skryf dat die profete slegs binne die konteks van verhouding en community eintlik geloof interpreteer het en verstaan het. Wanneer hulle praat, het hulle die volk herinner dat God 'n verbond met die volk gesluit het en dat hulle as die volk van God daai verbond moet uitleef. Hulle was oortuig dat dit wat goed en reg vir die volk was, ook goed en reg vir die individu sou wees. Nou, dit is 'n interessante ironie op 'n manier, want ons sien hierdie meestal as amper 'n eenrigting hiërargiese struktuur. Ons sien hoe 'n klomp selletjies, as jy dit by mekaar sit, het jy gesonde weefsel. As jy dit by mekaar sit, klomp gesonde weefsels, het jy 'n gesonde orgaan. As jy klomp gesonde organe by mekaar sit, het jy 'n gesonde organisme. En so dink ons ook oor mense. As jy klomp sterk individue by mekaar sit, het jy 'n sterk span of 'n gemeenskap. Maar daar is 'n opsie wat ons mis. Daar's hierdie opsie dat vanuit 'n sterk gevoel van verhouding en om erns te behoort, kom die individu tot sy reg. So hy werk ook terug. Hy werk nie net ek moet sterk klein deeltjie sê om 'n sterk groot deel te hê nie. Hy kan ook werk die sterk groot deel maak sterk klein deeltjies. En ons mis dit partykeer. En ek dink daar's 'n krag in hierdie omgekeerde waarheid wat ons moet bietjie ontgin. Ons vergeet daarvan. Ons dink ek moet net eeltyd myself sterk maak en privaat sterk maak en selfgedrewe wees, dan pas ek in. Maar dit is nie God se boodskap nie. Dit is nie die kern van die goeie nuus wat God vir ons kom gee nie. Dit laat my so 'n bietjie dink aan hierdie idee van tropimmuniteit wat ons met COVID ook mee te doen gekry het. Om te sê maar die saamwees is kan eintlik die individue beskerm. Nou ons is een van min spesies op die planeet wat ander nodig het om onsself eintlik ten volle te verstaan of te kan sien. En nie net onsself nie. Dit help ons ook om God te verstaan. Dis asof ons nie regtig in verhouding 'n verhouding met God kan verstaan as ons nie verstaan hoe om in verhouding met mekaar te wees nie. So my volgende punt sal wees of slegs deur verhouding leer ons dan om in verhouding met God te staan. Ons lees dit in 1 Johannes 4, skryf hy so mooi, hy sê, ons het lief omdat God ons eerste lief gehad het. As iemand sê, ek het God lief, en hy haat sy broer, is hy 'n leenaar, want wie sy broer wat hy kan sien, nie lief het nie, kan onmoontlik vir God lief hê, want hy kan nie, wat hy nie kan sien nie. En hierdie gebod het ons van hom gekry, wie vir God lief het, moet ook sy broer lief hê. So saam is die landskap waarbinne ons leer en leef en dit is waar ons God se gees teekom en ervaar. Al die woorde wat gebruik word as ons die vrug van die gees beskryf is verhoudingswoorde. Hoor saam met my in Galasiërs 5. Hy sê die vrug van die gees daarteenoor is liefde, is 'n verhoudingswoord. Vreugde, ek is vreugdevol saam met ander. Vrede, daar's nie konflik nie of ons het peace. Geduld, vriendelikheid, goedhartigheid, getrouheid, nederigheid, selfbeheersing, alles verhoudingswoorde. Hierdie verhoudingsrealiteit strek oor alle dimensies van ons bestaan. Ons is in verhouding met meer goed as net ander mense. Dit lei ons na 'n lewe in verhouding met die natuur. Ons is in verhouding met 'n oomblik, met 'n persoon, met 'n gebed, met die gemeente. Nou Pieter gaan volgende week lekker verder gesels oor hierdie groter verhouding wat ons waarin ons staan tot alles en almal om ons. En wanneer ons onsself dan nou afsny van hierdie oomblikke van verhouding, dan is daar 'n goeie kans dat ons onsself ook afsny vir die kans vir groei. En van dit wat self die Christelike geloof ons ten diepste nooi om te kom doen. Hoor wat sê Johannes 15. Julle moet in my bly en ek in julle. 'n Loot kan nie uit sy eie vrugte dra as hy nie aan die wingerdstok bly nie. En so julle ook nie as julle nie in my bly nie. Ek is die wingerdstok, julle die lote. Wie in my bly en ek in hom, dra baie vrug. Want sonder my kan julle niks doen nie. Ek bly in julle en julle bly in my. Daar's 'n verhouding, daar's 'n verbondenheid. En dis nie asof daar hierdie groot verwagting is. Hier is kom ons wees net saam. Dit is goed vir ons en dan sal die vrug kom. Een van die grootste geskenke van intieme verhouding is dat die ander soos 'n spieël is wat vir ons opgehou word. En daai spieël reflekteer dan die beste, maar ook soms die donkerste dele van onsself. Want 'n spieël interpreteer dit nie. Hy wys net vir jou wat hy sien. Maar in 'n intieme verhouding word dit so reflekteer dat ek dit kan ontvang. Want sommige mense reflekteer goed, maar sommige net op 'n gemeene manier. Hulle is sommige net lelik. Maar binne 'n liefdevolle verhouding, binne 'n vriendskap, binne 'n egte verhouding, word dit so reflekteer dat ek dit kan vat, dat dit vir my soos 'n geskenk is. Dit is amper soos iemand wat vir jou sê, daar's spinasie in jou tande. Dankie, ek wil tog nie so buite gaan rondloop nie, dankie dat jy my help. Mense wat werklik lief is vir mekaar, doen dit. En so sien ek al die dele wat onsigbaar is vir myself. Ons ontdek dan dat ek op plekke nog steeds optree en tekortskiet en liefdeloos is en goeders doen wat nie liefde werd is nie. Want dan kan ek aanpassings maak. En daarom gebruik Jesus hierdie simboliese oneindige getal wanneer hy sê julle moet mekaar 70 maal 7 keer vergewe. Ons moet daai omgewing skep, ons moet die plek skep waar ons mekaar se foute en dit wat donker is kan help vashou sodat ons beter kan word, sodat ons kan groei. So verhouding gee die teelaarde om waar groei kan plaasvind. Ek dink daar's te veel mense wat uitmis op hoe God teenwoordig is in ons connections. Dit is so 'n geskenk van God af. Sou jy 'n vriend wil hê wat altyd reg is? Of sou jy eerder 'n vriend wil hê met wie jy in 'n regte verhouding is? Julle sal saam met my stem, iemand wat altyd reg is, raak net ongelooflik irriterend. Mens wil eerder in 'n regte verhouding met iemand staan. Nou ek onthou so ruk terug, paar jaar terug, het my vrou oor see gegaan met werk en sy is vir 2 weke weg. En een van die goed wat my pla is dat sy nie die kas deure toemaak nie. Sy sal iets uit 'n kas haal en hom so halfpad toedruk, maar nie heeltemal nie. En dan druk ek altyd die goed toe, maar dit pla vir my, irriteer vir my. En toe sy weg is, kom ek agter, nou raak ek alleen. Nou is dit soos ek wens en sy's terug. En elke keer kom ek agter maar al die kas deure is. Toe later voel dit ek het lus en maak die kas deur net so bietjie oop dat ek net nie meer alleen hoef te voel nie. Toe sy terugkom en ek sien 'n oop kasdeur, dan gaan ek soos, ag, dankie tog, ek is nie alleen nie. En ek druk hom toe, dis nou vir my die mooiste reminder, dat ek nie alleen is nie. Iets wat my geplaat is nou soos, asseblief, los net die kasdeur 'n bietjie oop. Dit is vir my 'n goeie story. Gelukkig leef en werk ons dan nou binne hierdie raamwerk, wat God vir ons gee van oorvloedige, ewige en oneindige liefde. En as dit nie binne daai liefdevolle raamwerk gebeur nie, dan sal daai vergifnis en daai anders kyk na mekaar waarskynlik nie moontlik wees nie. So selfs al maak ons foute, selfs al mis ek die punt vir die hoeveelste keer, het daai mislukking nie die laaste woord oor wie ek is of oor wie jy is nie. Verhoudings raak baie eg wanneer ons deur 'n verskil of 'n konflik moes werk. Gewoonlik as ons dan deur 'n vergifnisproses is en daar kon herstel gebeur, dan is daai verhouding baie, baie sterker. As 'n verhouding wat maar nog net altyd oppervlakkig was en ons het maar nog net altyd ooreengekom en ons het nog nooit regtig bietjie deur 'n moeilike stukkie gegaan nie. En dit is juis hierdie heelmaak en herstelproses wat waar die werklike krag van verhoudings na vore kom. Rohr praat van die dans van intimiteit. Ek hou baie daarvan. Self as jy regtig 'n intieme verhouding wil hê, dan gaan jy deur hierdie ook moeiliker sinkplaatpad gedeeltes moet gaan. En dit is wanneer ons gaan vergifnis vra en in die proses bely ons dat ons dit weer nie reg gekry het nie. En ons doen dit sonder dat ons so skaam is dat ons onsself moet haat of sleg sê. Dis die plek waar ons leer om weerloos te wees. Dis die veilige plek waar ons weerloos kan wees. En dit is waar ons leer om nederig te wees. Ons lees in Jakobus 5, sê hy so mooi, bely julle sondes eerlik teenoor mekaar en bid vir mekaar, sodat julle gesond kan word. Die gebed van 'n gelowige het 'n kragtige uitwerking. Jy het 'n vriend gehad met wie jy deur so 'n vergifnisproses is. Die vriendskap is net op 'n ander vlak. Kolossense 3, iets in dieselfde lyn. Hy sê, wees geduldig met mekaar en vergewe mekaar as die een iets teen die ander het. Soos die Here julle vergewe het, moet julle mekaar ook vergewe. Bo dit alles, moet julle mekaar lief hê. Dit is die band wat julle tot volmaakte eenheid saambind. En die vrede wat Christus gee, moet in julle lewens die deurslag gee. God het julle immers geroep om as lede van een liggaam in vrede met mekaar te lewe. Wees altyd dankbaar. Het vat my na die volgende punt toe wat amper outomaties uit hierdie kom, wat sê, maar verhoudings is die gymnasium. Dis die oefenplek waar ons liefde geoefen word. Dit is waar ons sterk word. As jy wil hê, iemand moet groei of daar moet verandering gebeur, laat hulle veilig voel, laat hulle waardig voel en laat hulle geliefd voel. Dan kan hulle beweeg. Dan is dit nie 'n bedreiging nie. Dan is dit soos, maar ek verstaan dat jy die beste vir my in gedagte het. En dit is wat verhoudings vir ons doen. Dit skep die atmosfeer, die geleentheid waarbinne ons kan word wie ons bedoel is om te wees. Ek dink sonder daai ander persoon, sonder daai verhouding, gaan ek dalk moeilik tot daar kom. Ek gaan dalk al hoe meer in myself vasdraai. Dit is nie goed dat die mens alleen is nie. Dit is nie goed dat ek het alleen probeer doen nie. Daar gaan net te veel verlore in die proses van my selfrealisering, my selfgedrewe, selfsug. Daar's 'n horde mekaar tekste wat vir ons aanspoor om hierdie verhoudings so mooi vas te hou. Hebreërs 10 sê iets van, laat ons ook na mekaar omsien, deur mekaar aan te spoor tot liefde en goeie dade. En Tessalonisense 6:5, praat mekaar moed in, versterk mekaar dan met hierdie woorde. Galasiërs 6, dra mekaar se laste. En so kan ek aangaan, daar is 'n vrag. Want dan is daar nog 'n saam, waaraan ek so 'n bietjie tyd wil spandeer vandag. En dit is 'n groter saam, as net dalk die mense in my onmiddellike, daai intieme gesamentlikheid. En dit is die wat ook in die Bybel beskou word as iets ongelooflik heilig. Dit is ons verbondenheid en ons openheid teenoor 'n vreemdeling. Iemand wat heeltemal anders is as ek dink. Iemand wat dalk van 'n ander kultuur is, wat dalk ander gewoontes het. Wat dalk vir 'n ander rugby span ek nee, dit kan nie dit wees nie. Maar 'n openheid tot die vreemdeling. So wanneer ons verlief raak, dan tree ons so half buite ons beperkte, beknopte self, want jy raak bewus dat daar iets groter as jy is. Daar's meer as net jouself. Daar's 'n verruiming wat plaasvind. En dit gebeur ook wanneer ons oop is om iemand nuut te ontmoet. Ons verstaan ons gesels met iemand, maar ek het absoluut geen agenda nie. Ek het niks om te wen hierso nie. Ek wil sommer net jou leer ken. En wanneer ek dan verby my klein eentonige enerheid kan beweeg en actually hierdie ander wonderlike persoon probeer raak sien, dan raak ons ego baie ongemaklik. Ek wonder hoeveel van julle al by 'n werksfunksie of 'n skoolfunksie of 'n plek waar daar 'n klomp mense gaan wees, jy moet soontoe gaan, maar jy voel daar so ietsie wat jou so half terughou, soos ek is nou glad nie lus nie, ek wil nou nie daar opdaag nie, met wie gaan ek praat, waar gaan ek? So iets van die ego, wat ons heeltyd wil, hy voel so vinnig bedreig, hy voel so vinnig, ek gaan my status of my beheer of my superiority of iets verloor. Maar die vreemdeling nooi ons na 'n ander uitkyk op die wêreld, na 'n ander uitkyk op myself. As ons dit kan regkry om die vreemdeling te verwelkom, om 'n spasie te skep, dis nog 'n manier waar ons hierdie verhoudingskapasiteit groei, om myself bietjie meer oop te leef, en bietjie ligter my eie reg en verkeerd vas te hou. Ons lees iets af van in 1 Tessalonisense 3, wat sê, en mag die Here julle liefde vir mekaar en vir alle mense laat groei en oorvloedig maak, net soos ons liefde vir julle. 1 Korintiërs 12 beskryf dit so 'n bietjie weer op 'n ander manier. Praat oor hierdie liggaam van Christus, oor hierdie daar's dele van hierdie liggaam van Christus wat ek glad nie ken nie. Daar's dele waar ek so ongemaklik gaan voel. Maar dit is fantasties as jy dit kan besoek en met 'n oop gemoed kan ontdek. Hy sê God het die liggaam so saamgestel dat hy groter eer gegee het aan die lid wat eer kort kom, sodat daar nie verdeeldheid in die liggaam sou wees nie, maar dat die lede gelyke sorg vir mekaar dra. As een lid ly, ly al die lede saam. En as een lid geëer word, is al die lede saam bly. Dit is nie goed as ander swaar kry nie. Ons moet saam bly wees. Dit is God se droom vir hierdie liggaam van Christus, hierdie kerk. Verbeel jou, elke mens wat jy teekom se lyf is amper soos 'n opening na 'n ander wêreld. En elkeen het 'n ander landskap en jy kan wat verbeeld word deur hulle ervarings en hulle gevoelens en hulle gawes. En soos mense by ons verbystap, dan kyk ons in daai wêreld in en ons sien 'n glimpse, so 'n oomblik van 'n ander realiteit. En soms sien jy jouself, maar jy lyk anders as wat jy vir jouself lyk. En jy het nou die keuse. Jy kan of hierdie persoon leer ken en iets van daai wêreld leer ken en ontdek, of hulle kan maar net verbyloop en is in 'n oogwink verby. Dit is wel 'n beeld wat my net help om te voel watter potensiaal verhoudings inhou en hoe dit my uitkyk op die lewe dalk kan beïnvloed en verruim en verander. En dit herinner my dat Jesus roep ons tot verhouding. Jesus se gebod om mekaar lief te hê is fundamenteel binne die Christelike geloofstradisie. Hierdie liefde is nie iets wat die individu doen nie, maar dit is actually 'n identiteitsmerker vir 'n kollektiewe identiteitsmerker vir die hele gemeenskap. Dit is hoe jy uitgeken gaan word. Johannes 13. Jesus sê ek gee julle 'n nuwe gebod. Julle moet mekaar lief hê. Soos ek julle liefgehad het, moet julle ook mekaar lief hê. Hieraan sal almal weet dat julle my disippels is as julle liefde vir mekaar het. Ek sal graag wil hê dat ons bekend staan as die kinders van Christus omdat ons net lief is vir almal. Mense wat soms verskillend dink, wat soms ander uitdrukkings van geloof het, die vreemdeling. Hoe lyk ons verhoudings? Kom ons raak baie, baie prakties. Ek gaan sommer nou 'n paar geleenthede noem van goed wat in ons community aan die gang is, waar jy kan inskakel, betrokke raak. En op al hierdie plekke is dit 'n saam opdaag funksie van ons is deel van hierdie liggaam. Die heel eerste een is ons bazaar, die 23ste November. Wat 'n fantastiese saamgeleentheid. Inteendeel, die hele dorp kom by mekaar. Dit is net so 'n lekker saamwees. Maar wanneer ons kom help pannekoek bak en poedings maak en boeke versorg en kinders laat speel, leer ken ons nog mense wat deel is van die gemeente en ons maak kontak en dit verruim net jou hele ervaring. As jy volgende Sondag by die kerk kom, is daar iemand wat ek leer ken het, wat ek nog nooit geken het nie. Ek sien hulle, maar ken hulle nie. So lekker plek. Dan het ons hierdie Sondag aand, hierdie Sondag aand het ons die reis met stilte, waar ons 'n nuwe by mekaar kom plek het, en dit is al oorkant die kweekskool by Antisofies restaurant. Dit is so lekker, daar langs die eerste rivier, 'n rustige Sondagmiddag, waar ons bietjie saam stil word, rondom 'n teks of 'n gedagte. En dan so 'n paar dinge vir die dagboek. Volgende Sondag aan, die 6de Oktober, is ons so opgewonde oor 363, wat 'n baie, baie gewilde rock and roll band is, wat vroeër deur die wêreld getoer het, baie bekende nommers, en hulle kom so alweer by mekaar, en hulle doen 'n vertoning by ons saal, en julle is welkom om te gaan kyk op Quicket, bespreek vir jou 'n plek. Ek dink dit gaan so 'n lekker amper trip down memory lane wees en 'n saamwees geleentheid vir ons hele community. So gaan kyk daarvoor. En dan het ons oor 2 weke die gemeentekamp, die 11de tot die 13de Oktober. Ons kamp by Panorama Dam. Panorama Dam is een van daai, hulle noem dit important places. Dit is 'n plek waarna ons heeltyd terugkeer, want dit is net so fantasties mooi en so lekker om daar saam te kuier. So as jy al kampers is wat ons daar wil join, asseblief kom kamp saam met ons. En dan die laaste een is daai maandag net na die kamp, die maandag aand 14 Oktober, het ons Reimagine Youth Festival vir tieners en studente. Ons gaan worship, ons gaan saam kuier. Nooi asseblief alle jong mense waarvan jy ken, ons gaan oor al die grense van die dorp, ons nooi Paul Roos se jam beweging, Bloemhof se Jeep, Hoërskool in Bos, almal, trek almal in Moederkerk, Doxa, die hele lot, ons gaan saam worship, so nooi asseblief almal wyd en suid, dit gaan so lekker wees om saam te kuier. En dan, een laaste twee idees is dalk, gaan wees een goeie vriend. Dink aan iemand wat dalk deur 'n moeilike tyd gaan, bel hulle, maak 'n koffieafspraak. Gaan sit en wees net saam met hulle. Wees net beskikbaar. Jy hoef niks te fix nie. Jou teenwoordigheid alleen is genoeg om dit beter te maak. En dan neem jou lidmaatskap ernstig op by SG. Ons is 'n geloofsgemeenskap, ons het 'n visie, ons het 'n droom, ons is op pad ergens heen. En ons het by julle gehoor dat lidmaatskap is vir julle 'n groot ding. Julle wil weet, hoe kan ek verbonde wees? Hoe kan ek deelneem? Nou, deur jou finansiële bydrae te gee, is letterlik die maklikste meetbare instrument vir ons om te weet, maar wie is by ons en wie nie. Nog maniere sal wees eenvoudig net bywoning of betrokkenheid by van die aksies, maar dit is nie altyd vir almal ewen maklik of moontlik nie, maar hier gaan nou geleentheid wees waar ons finansiële bydrae neem, maak jou lidmaatskap sigbaar deur jouself op te sign of om deur iets te gee. En so weet ons, ja, maar julle ouens is saam met ons. Want ons is sterker saam wanneer jy opdaag. En ons hoop dat jy sterker saam word deur deel van hierdie gemeenskap te wees. Ek groet julle met die woorde van Romeine 15. Mag God, wat die bron is van standvastigheid en bemoediging, julle help om in volkome harmonie met mekaar te lewe. Elkeen met die gesindheid van Christus teenoor julle medegelowiges, dan sal julle almal in 'n wonderlike eenheid van gees en uit een mond die lof toebring aan God, die Vader van Jesus Christus, ons Here. Amen. Baie dankie dat julle saam met ons gekuier het. Hoop julle het 'n fantastiese week en ons sien julle volgende week weer. Lekker dag.